ya mukili lelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika,
Wuto Washington DC.
Mpoko ile muna bino banso pego ibula muna banso na sango ya mukili lelo. Kuto Washington DC ngoma mokonzi ya Etats-Unis Amerika na studio 17 linakalia biso linene lia sango na lukota la Lingala na VOA Lingala lipeta milibino na lisungi ya Lionel Gaima na Sidrak Franklin na onzela ya matini sango ya mokili lulu epeta milibino na Elobeli Eye na Edi Isango na sango ya mokili lulu tokolobela. General Major Jeff Nyaga Muye Kulu Kenya Azalaki Kokamba Mampingama EAC na monile Kulu Kongo Demokratik Atiki Mosalape Azongi Mboka na ye Apameli Mbula Matarie Kulu Kongo Demokratik Lo Lenge Ba Mercenaire Ya Bapaya Bazalaki Kulanda Landa Ye Bisika Biso
Katiye ya mwoti ke mwosalo yuba pesa kiye azokoka kongisate amoni ke chef za mwanene avant qu'il ne soit trop tard a jige il kote misyande atika mwoti.
Nzela ya engunduka kati na Pointe Noire na Brazzaville tuzali na Congo Brazzaville ezongeli kosala sima na mibu mike ya kokangama
na sepeli parce qu'on a tenu bandi Pointe Noire Brazza. Ils sont plus sûrs que déjà désespérés. Ils ont des très gros dans les sociétés, mais ils ont dit vraiment que tout est égoïste. L'image de la vie qu'on voyait dans le moment, il y a vraiment une saturation. Il y a voyager à côté de la main, vraiment, il y a un mawamini.
Nalina kanabiso na bozindo ya lelo tukuyamba bongo mu kilimibeko Antoine Gonda Mangalibi wazali wazali kala ministre ya mambi ya bapaya na ekolo Kongo Demokratika tusulo na kina ye awa na studio ya Washington DC akutana kibongo na mukambi ya misala ya bapaya ya Congrès États-Unis Bob Menendez uyu asengi bongo etumbu pona babundi ba M20 Antoine Baye, bazali kopesa bango maboko tukulanda bongo masolo na Antoine Gonda Awa. Yambona yango tukopesa bino sango na bokuse na makambo batali manso tukulubawa. Mukambi ya Mampingama EAC Moye Kolo Kenya General Major Jeff Nyaga Pesi na kalaka mokonzi ya likitalie liya bikulu bia Afrika ya Est Mukanda ya Botiki Musala Mwaye pe alungwe guma nano kivu pe azungi mboka na ye nzo kande mokonzi ya Kenya William Ruto atine ibunga ya mukambi ya Mampingama EAC Moye Kolo na ye mususu Kenya General Major Alfaxara Muturi Kyu Gunde Kombo ya Mukambi ya Sika ya Mampingama EAC na Ekolo Kongo Demokratika. Na mukanda na ye General Major Nyaga alobi ete azalaki na bokwengite na Ekolo Kongo Demokratika po babundi baike babikulu bia bapayatu ba mercenaire bazalaki kulandalanda ye pe batiaki biseleli ya kokingile bisika binso azalaki kokinde na badrom pe basinzili wuto sanza ya yambo ya mubumoye yango etindaki ye kutu alungwa esika azalaki kufanda. General Major Nyaga apameli mbula materi Ekolo Kongo Demokratika kuzanga kufuta misolo pona ndako ya quartier général ya EAC lokola pe kuzanga kufuta lifuta ya basali atako lifuta ya basivili pe mbongo ya lotiliki lokola indimamaki na mukanda ya Butiami ya EAC na Ekolo Kongo Demokratike to sofa apameli pe lolenge ba media mingi ezalaki kupesa sango ya lokuta pona ye pe pola misala ya EAC na kolobakate EAC ezali ko Kanaka na batumbuki ba M23 General Major Nyaga alobi ba media yango ezwaki misolo kasi alobite nani ya pesa kibango misolo pona basala musala yango. General Major Nyaga asidikite ndenge mbula matari ya Ekolo Kongo Demokratike ezali kutinda ete bukambi bwa mampingama EAC boko makosalima na kubongolaka bakambi sasima na sanza misato inso general Nyaga apesa misika e bunga ya mukambi ya mampinga na Kenya na west ya ekulu na ye misala mitelemisamaki lelo na bisika mingi na Manyema puna na bosengi ya société civile na tina ya kubu ya botindami na etuka e ya batumboki ba M23 ba ye bakondima kotika manduki misala misalamaki te na lamu penza te na Kindu na Punya na Kasungo na Kibombo pe bisika misusu mukambi ya société civile alobi ba vandi ya Manyema ba zali kobanga ete ba M23 ba mema mobulu pe bitumba na etuka na bango. Inspection générale et à finance to misala milandela kandenge misolo mialita mizali kosalima na ekolo Congo démocratique et paleli na polele bopengwisi misolo na mayematali lifuta li abasali baleta ba lekimo tango ya pene na dolar million kama mwambe pe pene ya franc congolais milliard en kama moko na ndambo mobunyoso ezali bongo sima na kotalaka mikanda ya bufuti basali baleta IGF lobi ete basali baleta koleka koton kama moko na tukumineyi na mitano bazaka na numero matricule ya mabe to numero matricule ye kilama kaka po na kufuta ma koleka koto tukumineyi bafuta makaka si kumbo na bango za kati na mikanda ya bisika basala kama sala pe kuleka koto tukudibwa ba kalaka zalaka na numero matricule moko na basali basusu baleta IGF ilaki komema na bazuzi mikanda ya basali kuleka kama libwa na ndambo baye bazali na likambo ya kosalaka mayuya seni misala mia mapona mima ekolo Congo démocratique etika ki lubi nandako ya bokambi ya Assemblée Nationale mokanda ya misalami ya yango ya mobu 2022 kino 2023 na milumi yango mutambusi ya seni Deni Kadima asakoli ede misalia akambaka mizali sika kusilisa mikanda ya kotalaka kombo ya baponi sima na yango e kulikabongo na kubungisa mobeko mutali bupesi libonga na esika yoko yoko pesi mana yango ekoleka na kondima kombo ya baye bakolinga kuulila maponami pona Deni Kadima seni ekotibongo na nzela ya suka ya mbona maponami makosalema na sanza ya zomi mbali ya 2023 batukoleka ntuku sambo na minei bakufi kaka na mokolo mia mwayambo pe ya mibale na El Jemeina na ngumba mokonzi ya Darfur Occidental na Sudan kulanda rapport provisoire ebimisami na sindika ya mampinga Masudan bitumba bizali kukoba na mboka eye bozali kolanda sango ya mokilia lelo uto Washington DC General Major Jeff Nyaga moye kolo Kenya uyazariki kukamba mampinga ma EAC likita lia bikolo bia Afrika ya Est na monile ekolo Congo Demokratika tiki musala pe azungi mboka na ye apameli mbula matari ya ekolo Congo Demokratika lulingi ba mercenaire ya bapaya bazalaki kulandalanda ye bisika biso pe apameli bongo kuzangi kufuta misolo na atana ndako ata ya luti liki tula ndasango yango utu guma na fiston ise mwami.
Utalobi loleki general major Jeff Nyaga mokambi mapinga maliboke ya bikolo bia EAC atikai musala moye mpe azongi na ekolo na ye mpona ye botiki musala moye bozali pote batu baike bakomi kolandela bomi oboye na ngumba goma makanisi mapesa mindenge na ndenge na tina likambolina ndakisa ya mokambi ya société civile ya Congo oyu alimbula biso ete botiki musala boye bwa general Jeff Nyaga bolaki polele ete esengeli ete bakonzi basosola ete bai FRDC mapinga mekolo Congo Démocratique nde makoki mangomoko kozoni sakimia na monyele mobimba ya etuka ya Nord Kivu toyoka makanisi matomada kemuti mokambi ya société civile ya Congo
azam moto moko ya kopesa longunya kaka azam itenge na bato mokusu pike bato moko soki bamoni ke bazo esue bandi paka ko demissione ke parce que ya moni ke mosalo yo ba pesa kiye azokoka o songisate a moni ke chef eza monene avant qu'il ne soit trop tard a jugé qu'il ko demissione ya tika mo chef de l'état sali ya ye mosala il faut au contraire chef de l'état a préparé armé la biso ekoka sécuriser la Congolais, Nyonso et pas Nyonso dans le restant du pays, et que, je ne pense pas qu'il faut donner confiance à Nyonso na et pas à Bango, que Bango ne va pas s'habiller sur sécurité à Yamboka. Non, il n'y a que les Congolais qui doivent travailler pour sécurité à Yamboka et pour Bongo Gisama.
On a mon aïe, mon camion Molandi, il y a l'Assemblée provinciale, il y a tout qu'un or que vous. Mon camion Beko, Jean-Paul Lumbulumbu, à l'objet de Misalamia EAC, Misali Natina, mon côté, Namabele, Maïko, le Congo démocratique, Mpote Moussala et Malonga, Mosali Komoni, Sama Penzate, Mpona Bozongi, Bakimia, Mpona Ye, et que le Congo démocratique, et Sengele, na liboke liye liabiko lobiye ya EAC toka makanisi maye
aussi ça dépendait que de moi
soki zalai pinza pona ngamoko ya solo ba EAC esengela ki balungwa na lombango na mabele makolo Kongo demokratiki mosala moye general Jeff Nyaga akuga kosala eza pinza lukuta ba imboka bango bazali kozela ete ba EAC basala mosala ya kobunisa batomoki ba 23 kasi soki basali yango te esengeli balungwa na
l'évaluation attend que cette présence ne soit justifiée que par un mandat offensif. Voilà.
Nzokande, masala mabomwa na mboka, na mwe matiaka mbula matari pandi likolo, mabeta katango yi son sete pono kosenga bolongi, bwa mapinga maliboke lia bikolo bia EAC. Kino sika, masala maye, mabomwa li makanti mabangote, natina ya bayi EAC. Jacques Sinzaera, azalimu kona bango, toyo kaye.
Pepe za ki determine kobenga na ye, paske general yango azaneti complice. Makambo alobaka souvent na presse, eza contraire na oyo e komami na kati ya ba accord ya création ya force régionale ya EAC. Yango tozo comprendre te soki EAC yango eyakaki pona ko sunga République démocratique du Congo ou bien pona ko sunga Rwanda ko continuer na guerre ya bango ba dépasser déjà mandat na bango ya liboso et le bilan est mitigé. To banda préparer d'abord ba manifestation pona ko senga EAC ba longo la force na bango wana ya ba traître oyo ezo collaborer na Rwanda ba accusation na eza ba alibi yango pe tozo loba ata Kenya e nommé général Moussousou peuple congolais bazomi préparé ko bengana force régionale wana ya ba sanguinaire
ba imboka mingi baituka Nord Kivu bazali penza na mposete kimya emonisama pona bango soki mapinga mabikolo bia EAC bazali kosala musala na bango lolenge esengelite pona bozongi bwa kimya malamu mapinga maye matike na bai FRDC mapinga maikolo Kongo demokratiki bitumba mpe mangomo konde makobunda mpona bai mboka mpe pona kimya uta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matondo mingi fiston ise mwami uto Goma. Mibembo ya ebingunduka bizongeli kati na Pointe Noire pe na Congo Brazzaville sima na bokangami mwatango tulanda sango yango na Idril Ferran Onyabu kia uto Pointe Noire.
Si mami bumi ke ya bozangi mimembando to train na lopoto onzela engunduka nzela mopesa mi na bozongeli mimembando na engunduka totangi gazelle moye mosidi kolonga libanda lya engunduka ya engumba tomba Pointe Noire pona komenga o engumba mokonzi Brazzaville bozongeli kani bozali na moto ya makasi pona kompani ya train bia ekolo moye mozali yoko esaleli mokopesa kampi kona kita ya ekolo nde na ngonga ezumi engunduka molongwe libanda wa yango na Sepeli makasi ya ba Pointe Noire.
Na sepeli paspo na train e bandi Pointe Noire Brazza. Sur le plus là qui déjà désespéré toujours quand ça que très gros on a le souffle mais zongi vraiment tout dit c'est gros jamais. Image toi là qui voyage dans bon mois là il y a qui vraiment saturation bateau bazo voyager à côté là mais vraiment avec mawaming. Maintenant les lots ils vont attendre si que l'État congolais a assez peu mais organisé bateau tout bazo voyager à côté de train na estengo na ba contrairement malamu bateau à Govanda vraiment ça va.
Simayango Honoré Saï, ministre Moyangi Limambi Mabukumbi, a teyi basali na kolengela malamu mimembano pona etamboli malamu ya kompani yeye.
Toyi ko lancer premier train ko bananani mbala moko na na semaine na kanisi simalobi tokozongisa na ba train mayombe na ba air pool na ba air mbinda pe na sima pe tokolanda oyo alobaki na ngali kambo ya eke na kanisi ba technicien ba CDI Brazzaville ba ba sanza oyo koya eke repe ya ko dekole lokolo tobani na na train ya ya gazelle ya leloyo faut chemin de fer pe etelama pourquoi même ba marchandise wana eko kena soko na Zaïre soko na RCA soko na Tchad Cameroun peut-être même sud est ya Gabon tout ça là tout au long de la chemin de fer na biso to futa katike pour que et à la poids pour la société té mais elle a au moins le but pour que société paye mata yango wana na singi na bato tu bazoyo kangai na bato a Brazzaville na bakani bato Angela machine na ba obako zumisa bolingo na bango na chemin de fer parce que yebisa kinga moninga nanga ko bango balaki ko wuta Brazzaville tika alaki 5000 na epoko wana ba yi mwa ba konje na bango balali mokolo na na dolizi après ba zongi donc il faut tout zongisa na bondeko na kilengi na makambo tout olaki ko vivre grâce na chef sio
Ingunduka moko lungwa kami kolumie minei pe ya motuba ya poso feron unobu Pointe Noire, VOA.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Na lina kanabiso, ina Bozindo ya lelo, tuyambi mokili mibeko Antoine Gonda Mangalibi wazali, atalaki ministre ya kala ya bapaya, ya ekolo Kongo Demokratika, tuyambi ye, awa na studio na biso na Washington DC, awute kibungu kukutana na bakonzi ba Amerika baike, kasi mingi mukambi ya misala ya boyoka ni na bikolo bia bapaya, ya kongre ya Etats-Unis ya Amerika, Bob Menendez uyo azali kusenga itu mbupo na batumbuki ba 1-23 na ba yebanso bazaliko sunga bango. Tukulanda liso na biso mbote mwana mboka Antoine Ngonda Mangalibi.
Mbote na yo ndeko nangai.
Oui, awa.
Na ye awa. Na ye en tant que député national pour nanakutanana, président ya commission ya relation extérieure ya Sénat. Bob Menendez oyo a lobby ke alaki a sengi ke ba pesa ba sanction na mboka ya Rwanda na ndenge bazali ko soutenir mouvement militaire M23 ou ezali ko créer instabilité au niveau ya est. Alors au lieu ezala kaka mokonzi ya mboka yemoko Félix Antoine Tshisekedi waza ko lobaka non ke Rwanda azali ko créer senani dabi ke non biso ba député il faut pe que to pesa na le poto ba le bison de cloche ko lobaka non biso to zali pe contre Makambaza Rosala Manana na est et tout ça et que c'est important que au lieu de banako attaquer mokonzi ya mboka na biso mettez le bakeno biso nyo surtout peuple congolais tous ali uni par rapport à Makambo ezo le kana est tout tete ka ba mbelete bango moko ba banako yano la makambo ya nani ya Congo
bongo sanction au bozo senga tebi na Nations Unies sanctions en compte M23 am États-Unis pays na ba
c'est à dire que yango na tuzolo bake yango tuzolo bake nya ufo benga na kombo na ekwa nya u so azanya u ko ba teke nya wazambwa nya u azanya u donc M23 ezali Rwanda mutezali na sima bato ya mouvement ya M23 ba kongole bazwa kama ba kongole bisu te bi situation ndenge ezali yango na sengi yango to sengi to bi ke non. Au niveau ya mboka ya Amerika, il faut baye ba ete na sima ya M23 tangu bakidaki kokata courant ya Inga ezalaki M23 ezalaki nani Rwanda parce que mutu o ezalaki wana ezalaki James Kabarebe ezali ministre de défense ou bien nani tout ça azali personnalité influente au niveau ya nani ya Rwanda. Alors na occasion wana au lieu tout ce que ba mindele baba na ko lele la pona biso quoi au lieu tout ce que banani tout ça ezali important que biso ba congolais to comprendre que lelo na oyo bat bazako lo bake tout na banani ya ba tout na banani ya élection te abolingi focalisation que non atolingi démocratie pona démocratie ezala tolingi za lokola Ukraine et tout ça tout ala que non mboka bazali ko zo parti ya mboka ya biso tozali na entre 10 et 20 millions ya population bazali ko boma Mais comment la communauté internationale est indifférente? Alors, dans ce pays-là, il y a un monde que Bob Menendez, président, Aza sénateur, président de la commission, il y a relations extérieures, il y a États-Unis, à l'objet que non, Batou au Baza pour soutenir M23. Mouvement Wana au Baza dans bon côté, Baza dans moyen, Baza li enclavé. Comment Bakoui Kozala dans moyen, il y a que Ezalake, Bakeneko Sala, Bakeneko défaire.
Donc, vous avez la sanction pour la Rwanda.
Tout ça, la sanction pour la Rwanda, pour nous permettre que, tant que Kozala dans la table de négociation, pas dans M23, mais dans Rwanda directement, parce que Baron de Bazala Simane et tout ça, pour nous faire comprendre que, oh, Bazala Kozala, ils ont mal à bouter. Aujourd'hui, Bazali, qu'on félicite Rwanda. Ah non, Rwanda, sur tel banzela. Ah, Rwanda, sur tel banane et tout ça. Bazali, par rapport à la richesse à RDC.
Bonjour, c'est un masulu na Rwanda. Kasi Rwanda, mon continent, en gros, kaka, poste moko eleki, bah, ministre, n'y a pas de balobaki, c'est un gay tour revisité, ma cambosa, ma gana conférence à Berlin. Pour balobi, mon cousin de Banga, lobi, clairement, t'es ni, y'a Rwanda.
Mais je pense que dans 1910, parce que bon, peut-être qu'il y a des balobaka, ceux qui ont lingi, au bon basse, qu'il n'y a pas de moutoumoundou, tiens, on par écrit, au commis, ceux qui ont dit que moutoumoundou a tant gratté. Mais, bah, texte Ezali, Mikanda Ezali ou Ezali Kolakisak était que déjà en 1910, il a pris ça qui exemple, il y a député Thomas Louaka, tant que ça qu'il est trouvé dans le président Kagame, le Binaye, que mais ceux qui ont écrit un livre, il y a histoire. Parce que l'histoire, ils ont dit que non, mais voilà, nani, tout ça, tout ça, tout ça, histoire. Quand il y a histoire, ils ont relaxé. Ils ont dit que ça, ils ont dit que ça, ils ont dit que ça, ils ont dit que l'Allemagne, ils ont dit que la conférence, pour la Belgique, et cédé par la Belgique, et tout ça, pour le territoire où il y a Rwanda, ils ont dit que ça, pousser un petit côté à Nani, là, qui vous. Un document, ils ont dit qu'il existait. Ils ont dit RDC, ou tout, ils ont dit victime. Alors, Moutou a salaté, tant que Bazali Kosala ba massacre ya Barwande, et ça Mobutu, alors Baki avec l'unité dans les apartheid, bon d'accord, massacre ya pa ya population tout si, tout le kato ya Mbabande Konabiso wana et tout ça, tout passe par ouverture. Mbabande Konabiso ba yé. Ma komiwana, si koyo, pour la bango revendication, l'un dans le Baki na dinga nani ya lopoto, et ça le kola, la Belgique, parce que Tali, tension entre les Wallons, les francophones, les Flamands, les Néerlandais. Alors, les Wallons, la population à Wallon, on a un petit exemple, la population à Wallon, les Français. Donc, ce qui est total ici, c'est que les Français, France, c'est qu'ils ont réclamé, ils ont dit que non, la population nani Wallon, ou les Wallons, les Français, tout ça, donc, partie à Nani, il y a Wallonie, ils allaient partie fois qu'il y a au niveau à Nani, il y a France. Non! Ça, c'est d'abord de un. De deux, par après, il y a eu, au niveau des Nations Unies, il y a eu des conventions qui ont décidé que, pas question, il y a que ça, la révélation de la frontière, parce que si on continue la situation, on a tout ça, et qu'on continue à mouvoir.
Kasi, mon conseil Rwanda, il ne faut pas retourner à ma cambo, à Congo, l'Ikolo, l'Ikolo.
Non, c'est-à-dire que mon conseil Rwanda, non, c'est ça. Non, toke tina san Egidio parce que Rwanda le dit que non problème tout ça nango est un problème ya FDLR mais 20 ans après ba FDLR ou ba kené ko sala ba crime na Rwanda et tout ça ba ngonyo surtout ba koma déjà na al ba ça déjà dépassé et koma bana si ko bana na bozeli ko sanctionner bango ano que non ba ngonyo ko sala nani soko botali armée ya Rwanda ezali a ezana nani ezo ke na Centrafrique ezo ke na Bamboka et tout ça pour la ko résoudre ba conflit problème ya FDLR petit problème ya FDLR. Mais à quel moment FDLR est-ce qu'il dérange au niveau de Rwanda? Mamoko Zate. Et ça, encore un prétexte pour piller ma richesse de la RDC.
Kassina, à terrain, ma Kambouza, Ndenge Moussousou. Un 20 ans de vie, Nalongwe, Messia Mikolobi, Nezongi Bazo, Senga, et le Komoko Balobi, Bazo, Bandini Koti, Kamindu, Kikasi, Bofobo Solo, la Pouba Okende, Wapi Bak, Batuna Baron Baoku.
Non, mais c'est-à-dire que Tobanda Kango déjà. Kala, l'ikamoyana n'y a 1-23 Kabila, bataka on kala. Ah non, brosse à la brasserie côté, n'y a armée, tout ça. Mais ce qui est militaire, on a 1-23 entre guillemets, on a un anaza congolais. Tant que vous avez un kangaye, ah, bakangye, oh, n'y a kimi, nani, Jules Boutéboussi. Tant que vous avez un kangaye, congolais, tout ça. A qui est un Rwanda, bidon, anaza Rwandais. Nani, dans le livre, faut autant un livre, y a un journaliste, oh,
Charles Onana.
tant que vous citez Bakombo, n'avez pas cité Bakombo, t'es parce qu'il y a cité Bakombo, n'a pas cité Balbaké. Non, ah, à ça vous créez une discrimination. Mais Batou, oh, bah ça qu'on va passer à Bakongolé. Ce que vous taguez dans le livre, on a eu beau talent que non, ah, mais Bamisoussou, parce que là-bas, Bakongolé était. Ah, parce que origine rwandaise. Mais de toute façon, ils ont un problème. T'es parce que sur l'Italie, au niveau, il y a Europe, il y a Belgique, il y a France, il y a quand même l'Amérique, au moins l'Italie, il y a non, il y a des origines congolaises, mais voilà que à s'adapter à Namboka et tout ça. Mais Namboka, où il y a Kokene, Namboka, où il y a accueil, il y a une opportunité. Il ne faut pas que Boma Batou, pendant que vous avez une revendication, il ne faut pas que Boma Batou, pendant que vous avez un pouvoir, il y a un pouvoir et tout ça. Non! Il faut qu'on soit quand même comme sérieux. Tu peux dire que l'hospitalité, c'est que vous avez pour la Pamba. Et donc, les Mingaï en Amérique, ils ont pour sensibiliser Batou. Pendant que vous là, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez élection, mais élection où est-ce que vous avez dit? Mais est-ce que vous avez prétexte pour que vous avez dit que la balkanisation en Amérique?
Pour que vous avez dit que l'élection est en sécurité et qu'il y a une musique.
Pour le point de vue d'Angaï, il faut les récupérer Mboka. Parce que dans l'Ukraine, ce que vous avez dit, il y a Zelensky, jamais après la communauté internationale, il y a une élection, tant que guerre est en guerre, ils ont été en Mboka. À l'époque, dans le petit exemple, il y a l'Ukraine. À l'époque, Saddam Hussein, tant que Mboka est en Mboka, parce que Saddam Hussein a été en Koweït, a sali invasion à Koweït, et à quelques 13e région, il y a Irak a bengaki en Kadija. Communauté internationale a zalaki indigné. Mais puisque 20 millions de Congolais massacrés dans des conditions incroyables, la seule chose qu'il y a reconnaissance aux autres c'est le prix Nobel qui a été le docteur Nani Mukwege. Un homme extraordinaire, un homme extraordinaire. Mais puisque les Congolais, il ne faut pas que tout le monde soit là, mais il faut que tout le monde Kamata poste boy, tout ça. Botal n'a la présidence. Tant que tu as affaibli le président de la République, si quoi, tu as dit que tu es parti en Est. Oui, nous avons dit que la population, tu as fait la misu. Bon, la misu. Tu as fait la misu. Pour la te, tout le cas, tu as protégé la situation, tu as gardé l'unité nationale. Tant que tu as dit que tu as fait la zone, tu as fait la moko, moko, zibo moko, moko, moko. Bon. À ce stade ici, tout le canal est sauvé Mbokawana. Tant que tu as sauvé Mbokawana, à ce moment-là, par après, tu as le bac. Donc, à ce que tu as une ambition politique.
Tu as un problème avec Jean-Pierre Bemba.
Je pense que ce qui est le cas, mais comment Jean-Pierre Bemba a accepté Nani Boué? Parce que Jean-Pierre Bemba est nationaliste. Tant que Tali a dit que non, nous avons une ambition, mais par rapport à où le peuple a souffrir, autant n'a qu'il sa ambition. Tout ça, il y a un peu de temps pour nous sauver. C'est ce qu'on a Jean-Pierre Bemba. Au niveau de la caméra, parce qu'il y a un billet. Très, très bien, il y a fait la même chose à Binon. Aujourd'hui, Moukolo a l'élo. Ce qui est sali, si tu y a un STT, problème est allié. Tu as ambition en Gaï, mais tiens, on l'écoute, tous ensemble derrière Moukonzibo, Moko. Nous avons un peu de temps à la bande de Komisusu. Ah, mais non, mais voilà, Nani, tout ça, Binon. Souhait de signer la bande de Konangaï Moïse Katumbi, à la raisonnable. La signer la bande de Konangaï, c'est ça, le directeur du cabinet de Nani Abemba. Na sengi na Martin Fayulu, na bien attention, lelo, situation tous alango, ils ont d'abord situation au sauver Mboka. Parce que ceux qui ont eu pepo, au Kamatika na binazo qui pepo pour na koma awa, na kien na Paris, na komi na Amérique awa na Washington, et l'eau quoi les bosso ba douanier bazar, tout ça sont ba tali ba moni passeport qu'on va dire ah. Mais téléphone au Tosa Nango et tout ça, ils ont ta richesse, ils ont ta palabino. Mais vous savez que le processus à Kimberly, dernièrement, on va t'aller à Issika Diamou et Utaka, à Nanibou et tout ça. Mais pourquoi, par rapport à une institution de Kalabino, vous avez ça et le Komorote quoi? Bino va décideur, parce que tant que vous avez député, vous député. Mais vous avez besoin de prestige, vous avez besoin de sauver Mboka. yangwana donc nazo luba na sensibilité population par rapport à processus électoral tout la nanen wana te tout la nakeno biso tseline derrière na sima ya mokonzi de moko Jean-Pierre Bemba petit exemple wana Victor Kamera petit exemple wana au niveau ya nani ba kimisusu Moussa na oui c'est payé a bien non non et bon na kota nani wana parce que il faut tout sauver dans les commandants Nyamboka.
Et tenons sous ya les solos na Antoine Gunda Tukulanda Ngo Mikolo Mikoya Topesi Matundu Mingi na Lionel Gaima na Sidrak Franklin Nzela Masini Ngai Kumbo Nangai Edi Sango Suka na Poso Elamu.